Lai gan ikdienā ar vilcienu pārvietojos regulāri, šā gada sākumā iekārtotos lasām vagonus ar grāmatām un žurnāliem esmu manījis vien dažkārt. Nolēmu painteresēties, vai improvizēto mobilo lasītāju ieviesējiem ir plāni projektu paplašināt un vai pasažieri to novērtē. Projekts Ceļā ar grāmatu radās balstoties uz dzejnieka Imanta Ziedoņa idejām par atrašanos ceļā un grāmatu lasīšanu. Stāsta projekta vadītāja no Imanta Ziedoņa muzeja Ance Caune.
Ideja par lasīšanu radās iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa gan dairadzi, gan uzskatiem. Imantam Ziedoņam tāds citāts ar katru izlasīto grāmatu es it kā uzgāju sevi. Šī ideja principā radās domājot par to, kur cilvēki pavada laiks vienu no vietām, kurā cilvēki pavada laiku, ir vilciens, un ko tad cilvēkiem darīt vilcienā vai nu, sabiedriskajā transportā. Viena versija ir, ka viņi skatās telefonā, kāds varbūt aizmien, kāds sarunājas, bet būtu jauki, ja viņiem būtu iespēja lasīt grāmatu.
Lasāmvielas klāstu un tēmas regulāri maina sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Pirmajos mēnešos grāmatas bija par ceļošanu, vēlāk par dažādām personībām, bet rudenī vilcienu pasažieri par godu dzejas dienām var pievērsties lirikai. Pašlaik grāmatu plaukt ir viena vilciena sastāva trīs vagonos, kas kursē visos dīzeļvilcienu maršrutos. Ance Cauns stāsta, ka nākamgad grāmatu plauktus iecerēts ierīkot vēl vismaz trīs vagonos un vēlme būtu piedāvāt jaunākās grāmatas. Ziedoņa bibliotēkas vadītāji arī priecājas, ka lasītāju kultūra attīstās, par ko liecina daudzviet Latvijā pieejamie grāmatu mājiņas plaukti. Tāda ir piemēram Valmierā Cēsīs Siguldā. Arī uzņēmums pasažieru vilciens ir ieinteresēts turpināt lasītavas projektu, bet atgādina, ka tas nav ne grāmatu apmaiņas punkts, ne arī dāvanu galds. Stāsta uzņēmuma pārstāve Agnese Līcīte.
Tas, ko mēs ļoti aicinām pasažieriem un vēlētos vēlreiz atgādināt, ka grāmata primāri tiek lasīta vilcienā, un šis te arī aicinājums ir grāmatu lasīt braucienu laikā, bet ja tiešām tā grāmata ir tik ļoti iepatikusies un aizrāvusi un negribās viņu laist vairs no rokām ārā, tad katrā gadījumā ir iespēja šo grāmatu arī paņemt līdzi. Bet ar vienu noteikumu, ka tad, kad jūs nākamreiz brauksiet vilcienā, šo grāmatu lūdzu atgriezt atpakaļ jebkuram konduktoram, jebkurā vilcienā.
Par iespēju braucienu laikā lasīt grāmatas pajautāju arī dažiem pasažieriem.
Grāmatīgi, no ko runā?
Jūs arī to izmantojāt?
Šobam. Vai es atradu darelu? Bērni grāmatiņi.
Jā. Un nebija tā, ka jākāp jārā un grāmatu vēl nav izlasīt un nezinu, gribās?
Man nē, jo es eju uz bibliotekām.
Bet ceļam nelas nekādas grāmatas.
Bet cilvēkiem patīk, ka lasa un reizēm paņem arī uz
nu,
mājām.
Nu, kad lasa, tas lasa. Es grāmatas nelas.
Kā ideja tā nenoliedzami laba, bet, protams, nu, grāmatas ir tāda lieta, kurām arī kājas pieaug, tad, kad liekas, ka kaut kas vērtīgāks. Mūsu sabiedrība ir pietiekami nu, apsviedīga un izdarīga šo jautājumu risināšanu. Tā kā, tas ir tāds nepateicīgs pakalpojums, laba doma, bet viņi ir ļoti apdraudēti.
Uzņēmums pasažieru vilciens rēķinās, ka līdz ar jaunajiem elektrovilcieniem un vairāk pasažieriem no 2022. Gada pavērsies arī plašākas sadarbības projektu iespējas. Līdz šim bijis Eiropas valodas diena vilciens, veselības akcija Kustinācija, ikgadējs džeza vilciens un citi. Jānis Kincis, Latvijas radio.